Radio amakuru mu Kirundi.
Turi ku mugoroba wo kuwa kabiri ni tariki 10 kwezi wa gatandatu 2025 ndabaye mwiriwe nshuti bagenzwa namwumvize ibiganiro byacu n'umwanya wa makuru mu Kirundi amakuru agize n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Kuri uyu wa kabiri ni himigwi ijeje gutegura amatora mu ntara sepi werekana ibiharo byifata kibanza mu matora y'abagenda aho mu komine tukaza kubashikiriza ingena mu ntara shasha zigize igihugu ingene zifashe. Bamwe mu banyeshure bo muri kaminuza y'u Burundi werekana ko inyubako zimwe zimwe ziriko zirasaza bagatanga karuhu tuzu twasugumwe kabasaba rero ko ibyo bibanza byo heza bigasanurwa mu buyobozi bw'iyo kaminuza mukaza kumva ico ubushikiriza. Bari myo muri zone Muyira ni muri komine Kanyoshi ntara ya Bujumbura barashimishwa n'umwimbo w'ibiharage baronse muri ririma rya gatasi ariko bakanegura ko abadanaza bacaye bagurira ku giciro gito babakibagurira ku kilo 2,800 nabo bagaheza akabigurisha hagati y'amafaranga 3,300 mu mafaranga y'amarundi hagati aho rero ubushikiranganji ujejwe ivy'uburimyi bwari buhamagariye abarimyi b'ibigori gushora umwimbo baronse uyu mwaka mu mahanga ari kigo cy'igihugu kijeje kwegeranya umwimbo na Jesa. Muremenyeye ku munsi wa kabiri tubashikiriza inkuru ijanye n'amagara y'abantu. Uno munsi tukaza kubaganirira ku bijanye n'ihatana ry'amenyo na muganga binonosoye Ive Ingabire. Amakuru saya gusa tufite n'ayandi na makuru akaremwa bw'ivyuma nari na Maria Kaneza. Cyodone niyenzwe ngende abashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Kiltiri
mwavyumvise mu ngingo nkuru nkuru ko umukuru uyu wa kabiri imigwi ijejwe gutegura amatora mu sepi yashikirije ibiharuro byimfata kibanza amatora y'abajenama b'amakomine muri iyo ntara umugambwe CNDD-FDD warose amajwi 97.7% kw'ijana uwo mugambwe nyene ariko ukaba warose intebe zingera ku 272 ku ntebe z'amajana 275 umugambwe ipuruna uronka intebe zibiri muri mukaza nayo umugambwe CNR utahukana intere imwe nkuko byatangajwe na Venare Habineza arongoye SP Bujumbura mu ntara yagutse ya Gitega. Umugambo uri ku butegetsi CNDD-FDD kaba watahanye ibice 96% n'uduce 4% ukuvuga intere 217 umugambo w'abadasigana iprona nawo kaba watahanye intere 7 ukuvuga ibice 3% na umugambo CNR watahanye intere imwe muri komine ya Gitega. Amakomine ya Gishubi Karusi na Shombo umugambo CNDD-FDD kaba watahanye intere zose wajena mama komine umugambwe iprona nawo kaba isabajena mama komine babiri ni muri komine Gitega n'umwe mu makomine ya Bugenda na Kiganda Murambya Mwaro na Nyabihanga. Mu ntara yagutse ya Burunga mugwi wigenga ujeje gutegura amatora muri iyo ntara mu biharo watangaje kuri uyu wa kabiri umugambwe CNDD-FDD ukaba ronse ibice mu matora abajena mama komine 98.6% na yindi migambwe ikaba izogabura igice kimwe n'uduce 4% nayo mu ntara gutse yabuhumuza aho umugambo uri ku butegetsi ukaba watowe ku waje na mama komine ku bice 97.6% yindi migambwe ikaba izogabura ibice 2.36% ikomine ya Gisuru muri ndwi zigize iyo ntara ikaba yatoye umugambo uri ku butegetsi ku bice 100%. Muri ayo matora nyene intara yagutse ya Butanyerera umugambwe CNDD-FDD ukaba waronse ibice bigera kuri 99%. Yindi migambwe nayo ikaba ifise igice kimwe kw'ijana. Hagataho umugwi wigenga ujeziza gato ya kazi na muntu urezi neza utunenge twagiye turanga ico gukwa c'amatora turimwo kuva gihe cimi ya mamazo cegera c'umukuru uwo mugwi yemeza ko hari abahohotewe mu buryo ubu na buriya ariko guhamagarira umugwi seni ujejwe kuyatunganya kubandanya ubikurikiranira hagufi kugira ngo intwaro rusangi itsimbatare.
CNDH yarakiriye amakuru amwe y'ivyaha byo guhungabanya agateka kazi na muntu byakozwe mu gihe cyo kwiyamamaza ibintu bijyanye n'iterabwoba ku bantu gukubita gutabura amakarata y'itora kwangira inama rimwe na rimwe abanyamigambo batabatanze impapuro zabo ku gihe. Ku wa gatanu ruheshe umwaka w'2025 CNDH yarungitse abakomiseri n'abakozi bayo mu ntara zitanu zigize igihugu mu ntumbero yo gukurikirana uko amatora y'abajenama b'amakomine n'abashinga amateka ariko aragenda yatangura ku gihe ku biro bimwe bimwe by'amatora gutabura amakarata y'amatora nk'Ingozi mu Kirundo amwe muri Buhumuza hariya mu Cankuzo kubura amakaramu n'ibidodo mu bwiherero bumwe bumwe gutuzu tw'amatora. Ibibanza bitari bibereye guterekamo bwiherero mu bibanza by'amatora. Abarorerezi b'umugambwe ucankuriya ntibabonetse mu bibanza bimwe bimwe by'amatora. Umugwi w'igihugu wigenga CNDH usabye umugwi w'igihugu jejwe gutunganya amatora CENI kubandanya ukorana ubuhinga mu gutunganya atakanenge amatora yo mu bihe biri imbere kugira ngo demokrasi ishingiye ku migambwe myinshi hamwe n'agateka n'ubwigenge bw'abene gihugu bitsimbatare. Urahimirije leta kubandanya muri iyo nzira y'intwaro ya demokrasi.
Kajwe ndundi kilitira kuisa 12 n'iminota 26 bamwe mu banyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi berekana ko inyubako zimwe zimwe ziriko zirasaza kare n'utuzu twasugumwe bavuga ko tumwe tutagifise imiryango utundi tutagikora bagasaba kwico kibanza cyose n'ubwira ngo abo muri ico gigo bashobore kubaho borohewe. Uburungozi bwa kaminuza buremeza ko hariho inyubako zishaje ariko bukamenyesha ko ibikorwa byo kuzisanura byamaze gutangura. Inkuru ya mugenzi wacu Adolphe Nijimbere akaba yimenye zanga muri radio ndu dikritire
cyane cyangwa al-amulay cyane
cyane n'ubwo cyaje
cyo cyo abana banyeshuri muri kaminuza y'u Burundi berekana ko tuzikwasugumwe tudatunganije neza aha bakavuga nko gusaza kw'izo nyubakwa
cyane aba prof yo ibiri byinshi ariko zindi n'izashaje bwo mvuga mvuga imiryango bazi batakera muri makino busaza bwacyo n'imiryango y'abamutse na amazi kesi yapfuye imirimo tugasanga bituma yatangiza neza
n'ibyo bahe n'abakatwikara Burundi kubera bavuga ibyo n'ibyo
ikindi bashikiriza ni ko kurikiriza ngo muri ubwo bwiherero
n'ubwasugumu ariko yuko isuku zikirenga kiringa kuko ayo sanga mu nabi bakubera nyine mu songa na batako ni ko bigenza ayo sanga na bamwe mu bandi bazi cyangwa ko asanze arashaka
hano hano hari umwanda tena handa sibaza cinjira nje mu wa
ibyo reberekana ko bishobora kugera inkurikizi ku badukoresha
muri make ikintu cyose nicyo abateri nk'ubusuzu cyane cyane y'indwara
tuje gusanga hakeneye ikatwa yuko yihinja mu bundi twase n'icyo twafashe.
Abanyeshuri basaba ko baronderwa uburyo bwo gutunganya neza ibyo bibanza kuko gukorera hasa neza bituma umuntu yumvira neza.
Babicyaje ko bashobora gukira bagategekanya bizi yo kugira bisubiri cyo gusaba icyo kurumba ubugira bigeje gukirana neza kugira tubeho neza hamwe umuntu agenda muri twaca bishimiye
bagatura n'ibibanza bishyushye cyane cyane bikunda guhura n'abantu benshi kugira ibibanza byiza kubera kuko nibyo bituma yiyumvira cyane kubera umuntu waza hano asa neza.
Ubuyobozi bwa kaminuza buremeza ko hari inyubako ziriko zirasaza ariko Odasimane Rambo na Itwara amenyesha ko mugambi usanga izo nyubako zishaje wamaze gutangura.
Inyubako za kaminuza ni byo zirashaje nyinshi zirashaje ariko turiko tugerageza uko bishoboka kose kugira ngo ibishoboka tuzisubiremo. Navuga yuko ibikorwa byo gusubiramo inyubako muri kaminuza y'u Burundi byatanguye kandi birandanye, turabe ko inyubako zosa neza ariko ntibiraja ku murongo byose. Ikibazo kihari turavugana kugira ngo tutarebe umuti ikibazo kijanye n'inyubako.
Mu ntunganya y'ubuyobozi bwa kaminuza y'u Burundi ku mwaka hazogenda harasanugura inyubako ziriko zirononekara bivanye n'ukungana uburyo buzoza buraboneka. Ibyo bikorwa bikaba bimaze gutangura mu bigo bya kaminuza yo ku Mutanga, Rohero na Kamenge.
Adolphe Nijimbere mu gisata c'uburimyi abarimyi bo muri zone Muyira ni muri komine Kanyosha intara ya Bujumbura barashimishwa n'umwimbo w'ibiharage barunse muri iririma ry'agatasi. Bamenyesha ko kubera uwo mwimbo baca bikenura mu byo baba bakeneye ibindi navyo bagaheza bagategekaniriza kazoza. Ariko abo barimyi bo muri ico gice c'intara ya Bujumbura banegura ko abadandaza baca bagurira ku giciro gito ibyo biharage aho ku kiro bagurirwa amafaranga 2,800 mu mafaranga y'amarundi. Abadandaza nabo bagaheza bakabigurisha amafaranga y'amarundi ari hagati 2,300 to 3,500 bivanye n'ubwoko bwabyo. Ari naho bafatiye kuri uko kuzimbwa basaba leta gushinga igiciro ntarengwa c'ibiharage ku murimyi nk'uko byakozwe ku bigori. Ni inkuru ya mugenzi wacu Jota Iratuzi.
Utereje amaso mu ndimiro zo kumuyira nta biharage byinshi bisigaye ku misozi. Abenshi baramaze kuvyimburira muhira kuva mu kwezi kwa gatanu baravye umwimbu baronse barawushima ku buryo nka Venus Tendayiragije yemeza ko umwimbu wiwe wigwije n'inshuro 15 ku mbuto yari yateye.
Tutayamo rusangi bifashe neza uburimi bw'ibiharage. Mugabo hanini bisaba ko umuntu aba yagitsemo yasizemo intabire ikwiye kugira yimbwe. Nakarewe nka jewe nakoresheje umwavu w'ikirundi mukanarimbwe nk'ibiro bisika nakoresheje ibiro 2 n'inusu. Narimbwe nk'ibiro nka 30 by'ibiharage. Kandi nabiriyeko. Kandi ahantu ni 10 mm dufate nka 15 kuri 40.
Muri icyo gice cya komine Kanyosha abarimyi bemeza ko batahuye ko atakumarira umwimbu ku isoko.
Mbega hoho n'ubushoyi no hari urenga nk'ibiro 5 hari uwutwara nk'ikiro 2 na hena hoye abarondera nk'umunyu cyangwa utuvuta
abo nabo ngo baraheza bakabazimba cyane cyane mu gihe hari mu iyera ryabyo. Aha bakabona ko leta yoshinga igiciro ntarengwa ku murimyi nk'uko biri ku bigori.
Umurimyi akuriwe n'umudandaza arahomba kubera hari igihe akubwira ati nsigira ya nanda ya 5 utagomba kwirirwa mu isoko uramusigira utubiranye n'uwuza kujya ntabwo kwirirwa ibyo 5 agasabitwara.
Leta yari ikwiye gushinga igiciro umurimyi avuga ati nanje umudandaza ntazonzimba
ahubwo rero n'ibikorere no ku mwimbo w'ibiharage.
Abadandaza twavuganye bavuga ko nk'ubu ibiharage byeze bica bigabanuka igiciro hari cyo gituma nabo baca bagabanya ayo barangura umurimyi. Ubu byeze umurimyi bamurangura 3,000 kuri kinure ibisanzwe nabyo bakabirangura 2,800. Kinure baraheza bagaca babigurisha 3,500 ibisanzwe nabyo bakabigurisha 3,000.
Sagataho rero ubushikiranganje bujejwe uburimyi bwaraye buhamagariye abarimyi b'ibigori gushora umwimbu barunze uyu mwaka mu mahanga rekigo cy'igihugu kigeje kwegeranya umwimbu anajesa mu itangazo ryashize ahabona kuri uyu wa mbere. Umushikiranganje Prosper Dodico yamenyesheje ko igugwa ry'umwimbu w'ibigori rizotangura ku wa gatandatu kuno kwezi aho umurimyi wese yabwirizwa kuguruza konte mu mabanki n'amazi y'ukuziganya no kuguranana gutyo azashora umwimbu yitwaje nimero ya konte ashobora no kuronkera ko ingurane ikibujijwe no gushora umwimbu utari wa nyene kurima kubera utunenge twibonekeje imbere y'iri sekeza. Abarimyi kandi bagahamagarirwa no kugira n'umwimbu biziganirije mu gushora ibigori bakazobanza kuronka umukono wa nyumba 10 werekana nyene umwimbu. Murabimenyereye komisi yose ya kabiri tubashikiriza inkuru y'amagara y'abantu no musiza kuba yagira kubijanye n'ihatana ry'amenyo na muganga yabinonoso Yves Ingabire aho ivyo biva ku gusamara kw'abavyeyi badakurikirana abana babo kubijanye n'iyo ngorane. Iyo muganga asigura ko guhatana kuba indwara mu gihe umuntu abafise ibinyigisho bifise amenyo manini gusumba yandi. Iyi nkuru y'amagara y'abantu twayitegwe na mugenzi wacu Odironkeje Imana.
Bimwe mu bituma amenyo ahatana nk'uko muhinga mu kuvura indwara z'amenyo Ingabire abivuga no gusamara kw'ababyeyi mu gihe umwana aba hageze ko ahongoka
barahatana amenyo yashobora kuva gusamara n'ibyo kubera ko umubyeyi atamenye ko umwana ageze ko ahongoka cyane yamubwiye ati mama ndacyakinya karekareka umubyeyi ntamukarekamana kiriya mu gakuru karekanaga nk'iyo byamereye mu mbavu.
Ariko rero iranashobora kuba nk'indwara aho muhinga avuga nk'iyo umuntu yavutse afite ibinyigiki bito ku buryo amenya ataronka ikibanza ciyaguye cyo kumereramwo.
Ndashobora kuba indwara kubera ko umwana ariko aramera amenyo afise akamashwari gato ugasanga ariko amara amenyo manini atanakorera amashwari ugasanga rero amenyo ataronka ikibanza gikwiriye kugira ngo ashobore gutonda neza. Muri icyo gihe hari indwara zitamuteza anomali nk'iyo nk'umuntu ameze
uko kwaga kw'ikibanza amenyo ashobora kumereramwo kuranatuma hari n'irindi ryinyo riteze ikibazo mu kanwa iryo naryo rikaba rimera ubwanyu nibyo bita muzita.
Amenyo yanyu amenyo ya muzita hari amenyo amenyo tumera dukuze imyaka 10 uza umuntu agatanira amenyo hari amenyo aza ubwanyuma ubwo rero yaje ubwanyuma arigiye gusanga atakibanza asigaranye cyo kumereramwo ikasarimu yariryamye cyane nini na seruke kandi bigashika imyiyekano ugasanga ariko birakuza abigiye bitaseruke.
Ubuhinga bwo kurwanya uko guhatana kw'amenyo ni ugushyiramo utuma dufasha gukatisha amenyo yataye inzira cyangwa gukura iriri hejuru y'irindi nk'uko muganga Yves Ingabire abivuga.
Yabo kuko iyo umuntu ahatanye amenyo arayatonze amaze kubona abantu kudusinga mu kanwa bituma hariho utunoti mbere y'amenyo asohoka asaruke imbaraga atandukanye yegerana mbere neza ngaho kubikinga kwa mbere ni uko umwana agitangira guhongoka ubwo igihe cyose ubonye ko hariho ukuntu bidatonze neza ni byiza
Tabifuze kwa na mungiru mungoro wa mngidahu muherere ye na gahwane.